بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Hər vaxtınız xeyir əziz hörmətli tamaşaçılar. Allaha doğru verilişimizdə hər birinizi xoş gördük və hər birinizi salamlayıram. Dəyərli tamaşaçılar, bugündən etibarən Allaha doğru verilişimizdə yeni bir veriliş, yeni bir proqramla qarşınızdayıq. Belə ki, zəncirvari proqramlar silsiləsinə daxil olan yeni bir verilişlərimiz cavanlıq və yeniyetməlik haqqında olacaq. Belə ki, İslam nöqteyi nəzərindən cavanlığın əhəmiyyəti, eləcə də cavanlıqda insana İslamın hansı tövsiyələri var onlardan və bütün cavanlığı əhatə edə biləcək mövzulardan danışmağa çalışacaq. Mən çox qısaca işarə etmək istəsəydim cavanlığın əhəmiyyətini, hədislərimizdə nə qədər əhəmiyyəti var. Çox məruf və çox tanınmış hədislərimizdən birində belə buyurulur ki, qiyamətdə insandan bir neçə şeydən sual soruşurlar, onlardan da biri məhz, cavanlığını harda xərcləmişsən? Yəni, cavanlıq sənə ki, böyük bir neymət olaraq sənə verilib, yeni yetməlik və cavanlıq, bunu sən harda xərcləmişsən? Yəni, bunu harda keçirmişsən? Bundan sual soruşurlar. Bu isə İslamın cavanlığa nə qədər əhəmiyyət verməsinin göstəricisidir. Məhz bütün bunları nəzərə alaraq və mövzunun çox aktuallığını və önəmini nəzərə alaraq Allaha doğru verilişimizdə yeni bir silsiləvari verilişlərə start verdik. Bugün inşallah yeni bir ekspertimizlə, yeni mövzularımızla qarşınızdayıq. Ümidvarıq ki, sizin üçün də faydalı olacaq. Çox qısa bir fasilədən sonra ilk verilişimizə start verəcək. Dəyərli tamaşaçılar, Allaha doğru verilişindən hər birinizi bir daha salamlayıram. Və biraz əvvəl də qeyd etdiyim kimi, bugünkü verilişimizdən artıq start veririk və zəncirvari bir verilişlərə start veririk cavanlıq və yeniyetməlik haqqında. İlk mövzumuz ətrafında danışmaq üçün dəvət etdiyimiz qonağımızı sizə də təqdim edim. Dəyərli qonağımız Höccətül İslam və Müslimin Hacı Fariz Rəcəbovdur. Hacı, çox xoş gəlmişsiniz verilişimizə və dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün sizə minnətdarım bildirirəm.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də öz növbəmdə əziz Hadi TV izləyicilərini salamlayıram və məni də bu dəyərli Allaha doğru verilişinə dəvət etdiyiniz üçün sizə və Hadi TV kollektivinə öz təşəkkürümü bildirirəm və uca Tanrıdan istəyirəm ki, bu veriliş ki, Allahın adı ilə başlayır, Allaha doğrudur və inşallah bu veriliş nəticəsində həm bizlər, həm tamaşaçılarımız Allaha doğru addım ataq və Allaha yaxınlaşmağımızı uca Tanrıdan istəyirəm.
Amin inşallah. Çox minnətdaram Hacı, çox sağ olun. Gözəl dualarınız üçün. Hacı, verilişimizi ki, müəyyən etdik yeni yetməlik və cavanlıq haqqında və artıq start vermək istərdim. İlk sualımı bu cür ünvanlamaq istərdim ki, yeni yetməlik və cavanlığı İslam nöqtəyi nəzərindən yox, ilk olaraq qeyri-İslam, qeyri-dini nöqtəyi nəzərdən, misal üçün tibbi nöqtəyi nəzərdən neçə etaba bölünüb yeni yetməlik dönəmi, istəyirik bundan başlayaq. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ümumiyyətlə, insan ömrünə baxdıqda həm İslami dəyər baxımından, həm ağlı baxımından, ümumiyyətlə, insanın ömrü insan üçün böyük bir neymətdir.
Bəli.
Və bu ömür içərisində cavanlıq neymətin ən dəyərli hissəsi və yaxud fəslidir.
Doğrudur.
Və insan ömrünü müxtəlif elmlər baxımından bölmək olar və o elmlər ki, bizim üçün əhəmiyyətlidir, biri də tibb elmidir. İnsan ömrü tibb elmi baxımından isə müxtəlif mərhələlər və müxtəlif inkişaf yollarına bölünür və qeyd edim ki, tibb insanın cavanlıq dövrünə və yeniyetməlik dövrünə çox xüsusi əhəmiyyət verir. Birinci mərhələ ki, tibb elmi və eyni zamanda tibb araşdırmalar mərkəzi bu mərhələlərin, onların məlumatı əsasında qeyd edirəm. Birinci mərhələ ki, o uşaqlıq mərhələlərini çıxdıqdan sonra birinci mərhələ ki, tibb elmi yeni yetməliyin başlanğıcı sayır 16-22 yaş arasıdır. Yəni, yeni yetməliyin başlanğıcı 16 yaşdan başlanır, ta 22 yaşa kimi davam edir. Bu mərhələ ilə bir mərhələdir ki, burada yeni yetmə özünü azad hiss eləyir. ata-ana bağlılığından bir az çıxmış olur. Amma eyni zamanda azad deyil. Bu mərhələ o mərhələyə oxşayır ki, bir bağban öz bağında gül əkib, bu gülü meyvəsini, barını dərmək üçün gözləməli və kontrol etməlidir. Ata-ana da bu mərhələdə öhdəsinə düşən vəzifə odur ki, bu 16-22 yaş mərhələsi ki, yeni yetməlik hesab olur, gərək bu mərhələdə o növcavan və yeni yetmə gülünü qoruya və kontrol edə ki, bunu ata-analar diqqət etsin. İkinci mərhələ ki, insan ömründə tibb elmi qeyd edir, o mərhələdir ki, insan 22 yaşdan 28 yaşa qədəm qoyduğu mərhələdir. Bu mərhələ artıq cavanlıq mərhələsi adlanır. Bu mərhələdə insan, yəni cavan istər qız, istər oğlan, özünü müstəqil artıq hesab edir və özünə tam güvənəcəyi olur və bu güvənmə əsasında evlənməyə addım atır və həyatda belə deyək, müxtəlif təhsillərini başa çatdırır və iş həyatına qədəm qoyduğu bir mərhələ kimi tibb elmi bunu qeyd edir. Bundan sonra üçüncü mərhələ olaraq tibb elmi qeyd etdiyi mərhələ 28 yaşdan 32 yaşa kimi olan mərhələdir. Artıq bu mərhələdə bəzi vaxt insan keçmiş mərhələyə nisbət, yəni 22 və 28 yaş arası olan mərhələyə nisbət bəzi dəyişikliklər edir bu mərhələsində. O cümlədən iş baxımından artıq belə deyək, mümkündür bu mərhələdə bəzi vaxt insan ata və ana olaraq da cavan, yəni ata və ana olaraq hesab olunsun. Çünki bu mərhələ cavanlığın ikinci mərhələsidir. Və artıq həyata baxışı biraz da dəyişir, biraz da fərqli olaraq cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə, xalq arasında özünü artıq məsuliyyətli hiss etməyə davam edir.
Çox gözəl, çox minnətdarım Kəbəlay. Kəbəlay, birinci etaplara ki, böldünüz, bu tipi nöqtəyi nəzərdən məlum oldu. İstərdim artıq ikinci sualımı İslamla bağlı verəm ki, İslam nöqtəyi nəzərindən necə cavanlıq və yaxud da belə deyək ki, yeni yetkinlik dönəmi neçə etaba bölünür və bunun özünün də bir bölgüləri, mərhələləri varmı?
İslam baxımından da yeni yetməlik və cavanlıq çox dəyərli bir andır insan həyatında. Hətta Həzrəti Rəsulullahın hədisində var, buyurur ki, insanı qiyamət günü behişdə icazə verməzlər daxil olmağa, məgərin ki, ondan 4 sual eləyərlər. Və bu suallardan biri insan ömrünü haralarda keçirib və sərf etdiyidir. Və bundan da maraqlı sual insan cavanlığını harada istifadə etməsidir. Bu hədisdən və həmçinin söhbətlərimizdən arasında, əsnasında qeyd edəcəyim hədislərdən də istifadə olunacaq ki, cavanlıq və növ cavanlıq insan həyatında gülün o yeni açan və çiçəklənən fəslinə bənzədilir və xoşa gələn, xoş tərəvvətli bir fəsli hesab olunur. İslam nəzərindən də növ cavanlığın, ümumiyyətlə cavanlığın başlanmağı insanın boynuna təklifin və vəzifənin, yəni şəri təklif və vəzifənin gəlmə zamanıdır. İslam baxımından qızlar 9 yaşda təklif boyunlarına gəlir, əlbəttə bu şəri təklifdir. Oğlanlar isə təqribən 15 yaşında təklif boyununa gəlir. Amma İslam baxımından 15 yaşdan istər qız və istər oğlanın bu növ cavanlıq zamanı 15 yaş civarında yaşdan meydana gəlir. Və İslamın baxışı ümumiyyətlə budur. Bu cavanlıq mərhələsinin içərisində bir neçə mərhələ İslam qeyd edir. Və diqqət etsək, İslamın bu qeyd etdiyi mərhələləri İslam dininin hətta incə və zərif nöqtələrə, insan həyatında incə və zərif nöqtələrə önəm verdiyindən xəbər verir. Birinci mərhələ o mərhələdir ki, təbii mərhələ deyərlər. Bizim el arasında da bəlkə bu cür təbirlə işlədilir ki, yeni yetimənin kontrol ediləsi bir vaxtıdır.
Bəli.
Yəni, bizdə bu el arasında bu təbiri işlədərlər, hələ beyni qandır, ya başı dolu qandır. Yəni, bu söz, bu təbir bunu bildirir ki, bu cavan düzdür özünü idarə etməyi başarır, amma kontrola ehtiyacı var. Bu da təbiidir. Hər kəs bu mərhələni keçməlidir, hər kəs bu mərhələni dadmalıdır və hər kəs bu mərhələni nədir, özündə hiss etməlidir. Bu təbii bir mərhələdir, İslam bunu nəzərə alır.
Kəbal əmin, çox üzr istəyirəm. Burada sualımı bu cür vermək istərdim ki, bu qeyd etdiyiniz təbii mərhələ hansı yaşdan başlayar? Və yaxud da ki, biraz əvvəl tibbi nöqtəyə nəzərdən ki, bölgüyə böldünüz 16-dan 22-yə ilk mərhələ. Buna tətbiq etmək olarmı, yoxsa fərqlidir mi bundan biraz?
Bəli, təbii ki, İslamın incəliyi öz yerindədir və düzdür. İslam dini bu mərhələni 15 yaşdan 21 yaşa kimi İslami psixoloqlarda bu dövrdə yaşları qeyd edirlər ki, bu təbii mərhələdir və bu mərhələdə ata-ana gərək öz cavanını, öz oğlunu və yaxud qızını kontrol altında saxlayaq. İkinci mərhələ növ cavanın, belə deyək, tərbiyyət mərhələsidir ki, bu da yenə cavanlıq içərisində olan mərhələdir. Yəni, mənim sözüm cavanlığın öz içərisində olan mərhələlərdən gedir. Yəni, sözüm buradan bəhs edir. Bu mərhələ isə 7 yaş və 14 yaş arasıdır. Belə deyək, biraz da qabağa qayıtsaq. Çünki İslam dinində 7 yaş və 14 yaş arası bir tərbiyə mərhələsi var ki, bu tərbiyə mərhələsi, belə deyək, növ cavanlıq və yeni yetməliyə bir girişdir. Məsələn, misal olaraq mən İmam Sadiq əleyhissalamdan bir rivayət nəql etmək istərdim. İmam Sadiq əleyhissalam bir gün öz səhabələrindən birinə sual verdi ki, oğlumun neçə yaşı var? İmama cavab verdi ki, mənim oğlumun 10 yaşı var. İmam isə cavabında buyurdu, nə üçün oğlunuzu namaz öyrətməyibsiniz? Və imama geri cavab verdi ki, oğlum hələ təklif yaşına çatmayıb. Və İmam Sadiq əleyhissalam gözəl cavab verir, buyurur ki, düzdür oğlunuz təklif yaşına çatmayıb. Amma uşağı, yəni deyək, həmən o 9-10 yaşından namaz üçün həvəsləndirmək lazımdır. Ata özündən məscidə aparmağıdır ki, o uşağa diqqət verir, uşağın əlindən tutub cəmiyyətə çıxartmağıdır. Məscidin özü ən böyük bizim cəmiyyətimizdən biridir və məscidə gedərkən yolda müxtəlif insanları görünməyi, müxtəlif davranışlar, ümumiyyətlə bir az da olsa o uşağın o gediş-gəlişi nəticəsində, cəmiyyətə çıxma nəticəsində, belə deyək, gözü açılır və həyata baxışı bir az real olur və həqiq olur. Bu mərhələdə insanın yeni yetməlik dövründə tərbiyyət mərhələsi kimi İslam qeyd edir. Üçüncü mərhələ bəyənilməyən rəftarlar mərhələsidir ki, bu da insanın cavanlıq baharında, belə deyək, qeyd olunan mərhələdir.
Sən çox gözəl. Kəbal əb, bax, elə sonuncu mərhələ ilə bağlı bir sualım var, amma icazə versəniz, verilişin ikinci hissəsində inşallah sualımı soruşaram. Çox qısa bir fasiləmiz var. Dəyərli tamaşaçılar, çox qısa bir fasilədən sonra söhbətimiz davam edəcək. Hörmətli tamaşaçılar, Allaha doğru verilişimizin ikinci hissəsindən hər birinizi salamlayıram və xoş gördük deyirəm. Və verilişimizə yeni qoşulan tamaşaçılara da xatırladım ki, bugünkü verilişimiz Allaha doğru verilişimizin yeni proqramlar silsiləsindəndir. Belə ki, İslam nöqtəyi nəzərindən yetkinlik və cavanlıqla bağlıdır. Kərbəlay, biraz əvvəl qeyd etdiniz, üçüncü mərhələdə bəyənilməyən rəftarlardır. İstərdik ilk olaraq bunu bilək ki, bu bəyənilməyən rəftarlar ki, bundan gənclərimiz qarşılaşır və eyni zamanda İslamın bunlarla mübarizə aparması üçün tövsiyələr hansılardır? Buyurun.
Bəli, üçüncü mərhələ qeyd etdiyimiz kimi cavanlıq baharı içərisində önəmli mərhələ xoşa gəlməyən rəftarlardır. Bəzi vaxt görürsən, cavanlardan və yeni yetmələrdən qeyri-adi hərəkətlər baş verir, ya cəmiyyətdə bəyənilmir, ya ailədə ata-ananın narazılığına səbəb olur. Təbii ki, İslam bu mərhələlər üçün həm psixoloji baxımdan, həm ictimai baxımdan, həm ailəvi baxımından öz tövsiyələri vardır. Mən qısa olaraq İslamın tövsiyələrindən birinə biri ilə bu sualı cavablandırmaq istərdim. O, bundan ibarətdir ki, ailə daxili tövsiyələrdir. Bəli. Çünki bəzi vaxt cavanın qeyri-adi hərəkətlərinin qaynağı təbii ola bilər, bəzi vaxt isə ailədən qaynaqlana bilər. Və odur ki, əvvəl ata-ana ailədə öz rəftarını düzgün şəkildə kontrola salsın, bəli, diqqət eləsin. Bu birinci tövsiyə. İkinci tövsiyə bundan ibarətdir ki, bu yaşlarda, bu cavanlıq fəslində artıq bu cavanın cəmiyyət və ailə ilə get-gəlli əlaqəli bir vaxtıdır. Yəni, dostlarla oturduqdan sonra ata-ana ilə oturur durur və yaxud ata-ana ilə oturub durduqdan sonra dostlar yanına qayıdır. Bu, önəmli, belə deyək, iki mərhələ arasında get-gəlli bir mərhələdir. Burada isə təbii ki, bizim uşaqlarımızı, yəni ata-ananın uşağını başqası tərbiyə verəsi deyil. Bu get-gəl əsnasında ata-ana uşaqların, xüsusən cavanların rəftarlarına diqqət eləməlidir və o xoşa gəlməyən rəftarların kökünü tapıb və daim onları kontrolda saxlamalıdırlar. Bu da İslamın bu mövzuda olan tövsiyəsidir.
Çox minnətdaram. Kəbəla, gözəl bir məqama toxundunuz bir az əvvəl ki, gənclik dönəmində valideynlər də eyni zamanda belə deyək ki, öz övladlarının ictimai əlaqələrinə diqqət etməlidirlər. Buna İslamın baxışı necədir? Bu, ilk olaraq ailədən mi başlamalıdır və eyni zamanda ictimaiyyətə tərəf mi çıxmalıdır? Yəni, ümumiyyətlə, İslamın bu dönəmdə, yəni ki, o dönəmdə ki, gənclərin buna daha çox ehtiyacı var, valideynlər necə yardım etməlidirlər ictimai əlaqələri qurmaqda öz gənclərinə?
Bəzi vaxt, bəzi problemlər ailədə tərbiyə probleminə qayıdır. Hətta mən burada psixoloqların sözünü də qeyd etmək istərdim. Bəzi vaxt uşaq oynayarkən xüsusi bir, məsələn, uşaqlıqda bu təbii ki, hamı bu oyunları oynayıb. Məsələn, oğlan uşaq xüsusi bir bənnalıq işi ilə məşğul olur. Və bu əsnasda ata-ana uşağı məsələn, belə deyək, yaxşı səsləmirlər və bu işdən çəkindirirlər əlini çirkilətmə və yaxud üst başını çirkilətmə. Amma xeyr, hətta İslamın tövsiyəsi budur ki, o cür anlarda uşağı buraxın və özü oynasın. Hətta üst başını çirkilətsə belə uşaq o oyundan bir nəticə almaq istəyir. Bəzi vaxt ata-analar uşağı o nəticədən çəkindirməyə başlayır. Burada problem ata-ananın problemidir. O cümlədən uşaq böyüyərkən, yeni yetimə olarkən və cavan olarkən bəzi vaxt tək uşağı, məsələn, məktəbə qoymurlar getməyə. Xüsusən 5-ci, hətta 6-cı, hətta 7-ci siniflərdə belə görürsən, bəzi vaxt ata-analar uşağı tək məktəbə qoymaq istəmir və yaxud xüsusi taksi tuturlar və yaxud özü aparır, özləri aparır, gətirir. Əlbəttə, bu kimi şeylərə ehtiyac yoxdur. Düzdür, qız uşağını biraz nazı daha çoxdur, ata-ana daha çox diqqət eləməlidir. Amma oğlan uşağına bu cür şeylərə, bu cür kontrollara ehtiyac yoxdur. Və buraxmalıdırlar biraz da uşaqları azad. Azad şəkildə uşaqlar və cavanlar cəmiyyətlə əlaqədə olmalıdırlar və bu əlaqə nəticəsində özləri üçün bir nəticə, bir örnək o cəmiyyətdən götürəcəklər. Valideynin öhdəsinə düşən onların götürdüyü o örnəkləri ki, bayaq qeyd etdiyim kimi, rəftarlarında özünü göstərəcək, o zaman valideyn kontrol etməyə davam etsin. O da sərt şəkildə yox. Əgər kontrolu valideynlərin sərt şəkildə olarsa, uşaqları özlərindən cavanları uzaqlaşdırmaq olar. Bəlkə mən ata-analara tövsiyəm odur ki, cavanlarla bir cür rəftar etmək lazımdır ki, həm ana, həm ata dost şəklində. Ki dost şəklində olsun ki, o cavan problemini ata-anaya deməyi başarsın. Və onlardan həll yolu gözləsin. Və artıq bu fikir onda formalaşmasın ki, atam mənə deyəcəyi bir söz yoxdur. Yəni, hey, bu sözləri, həmişə bu sözləri eşitmişəm ki, atamdan, anamdan etmə və yaxud eləmə.
Doğru.
Bu bir qadağa işarəsi olaraq gərək uşağın zeyni, cavanın zeyni ata-anaya qarşı bu cür belə deyək, formalaşmasın.
Kəbələ, sözümüzdə qüvvət burada çox maraqlı bir məqam da zeynimdən keçdi. Belə ki, son zamanlar psixoloqlar da buna çox təkidlə işarə edirlər ki, yəni tərbiyədə ən önəmli belə deyək, işlərdən də biri məhz ata-ananın özlərini bir anlıq da olsa, yəni o gənclərin yerinə qoymaqlardır. Yəni onların hansı dönəmdə, hansı şərtlər altında böyüməsinin, ətrafının kimlər olmasının biraz elə bil özlərini onların yerində hiss etməlidirlər ki, da onlara qarşı belə deyək ki, tərbiyə metodlarında çox böyük təsirlərə bənik ola bilər. Yəni qeyd etdiyiniz kimi, onlarla bir növ səmimiyyət yaratsınlar ki, yəni onlar ürəklərini aça bilsinlər buna demək üçün və eyni zamanda problemlər üçün ata-anadan həll yolu axtarsınlar. Təbii ki, ata-ana da bu, yəni belə deyək, bu gənclərin dünyasında olmasa, artıq problem biraz daha böyüyə bilər. Bəli. Yəni.
Belə bir yerlərdə iki şey, yəni bunun həll yoludur. Birinci həmin qeyd etdiyimiz həmin səmimiyyətdir ata və ana və evladlar arasında. İkinci normal kontroldur. Nə şiddətli, nə cavanın başını, belə deyək, öz başına buraxmamaq. Normal kontrol, bu iki şey, bu sizin qeyd etdiyiniz məsələnin həll yoludur.
Çox gözəl, çox minnətdaram. Kəbəl ay, düşünürəm, o biraz əvvəl söhbətimizə qayıdaq yenə. Ki, buyurdunuz, etaplara böldünüz və son etap olaraq da biz burada qaldıq ki, bəzi elə bir yerə çatır ki, gənclərimiz pis rəftarlar baş verir və bundan sonraki etaplar hansılardır, buna qayıtmaq istərdik.
Bundan sonra gələn mərhələlərdən biri isə pişməklik və yetişkənlik mərhələsidir. Hətta bu pişməklik və yetişkənlik insanın ictimai baxımından bu mərhələ mümkündür insanda 20 yaşında baş verə, mümkün də 50 yaşında bir nəfər ola ki, o mərhələyə çatmayıbdır. Yəni, bu mərhələ cavanlıqda da qeyd edir İslam. Amma bu mərhələnin tam bir dövrdə öz yerini alan bir mərhələ deyil.
Doğru.
Mümkündür 70 yaşında bəzi vaxt qocayla üzləşəsən və danışıq tərzini oturub durma tərzini başarmıya.
Kəbələ, bir növ üzr istəyirəm buna ağılın həddi buluğa çatmasa da vermək olarmı? Yəni, bu cür ki, pişmək dönəmi buyurursunuz, buna bir növ ağılın həddi buluğa çatması adı.
Bəli, təbii ki, İslam baxımından neçə növ yetişkənlik var. Biri insanın cismi yetişkənliyidir, insanın ağlı yetişkənliyidir, insanın ictimai yetişkənliyidir. Bəzi vaxt həmin 50 yaşındakı şəxsiyyət özünü cəmiyyətdə apara bilmir. Bu onun, yəni, cəmiyyətdə yetişməyib.
Doğru.
Və yaxud ağlı kamil deyil. Təbii ki, bunların hamısı buna işarədir. Və cismi yetişkənliyindəki öz yeri var və ictimai yetişkənlik çox mühümdür. Bu mərhələlərdən sonra ictimai yetişkənlik, xüsusən, belə deyək, o yaşları çox olan insanlarda ictimai yetişkənlik mühümdür. Bu, həmin qeyd etdiyimiz yetişkənlik mərhələsi həmin ictimai yetişkənlik mərhələsinə işarə edir. Ki, bu 20 yaşında da baş verə bilər, 50 yaşında da baş verə bilər. Başqa bir mərhələ budur ki, insan cavanlıq mərhələsində, belə deyək, onun bir yol göstərənə həmişə ehtiyacı var. Bunun özü yol göstərməklik mərhələsi bir mərhələlərdən biridir. Yəni, düzdür, cavan burada öz başınalığı və qeyri, məsələn, adi rəftarlar ondan baş verir. Amma yenə də bu mərhələ o mərhələdir ki, cavan buna ehtiyac duyur ki, kimsə ona yol göstərə. Təbii ki, o da müəllimlərdən, yəni yol göstərən müəllimlərdən daha çox asıllığı var. Universitetdə olsalar, o ustadlardan, universitet müəllimlərindən çox asıllığı var və ailə içində ata-anadan ki, qeyd etdik, çox asıllığı var bu yol göstərmələrin. Və digər 6-cı mərhələ kimi qeyd etsək, o bu mərhələdir ki, cavanlıq dövründə evlənmə mərhələsidir. Ki, bu mərhələdə çox mühüm mərhələlərdən biri hesab olunur.
Əhsən, çox minnətdaram. Kərbəlay, bu son dönəmlə bağlı bizim sualımız var və yəni düşünürəm ki, vaxtımız alacaq, amma vaxtımız az qaldığı üçün mümkün qədər qısa bir cavab gözləyirəm sizdən. Belə ki, evlənmək dönəminə işarə etdiniz cavanlıq dönəmində. Sualı bu cür vermək istərdim ki, bəlkə də iki növ sual çıxır buradan. İslamın ilk olaraq erkən evliliyə baxışı necədir və eyni zamanda İslam evliliyə necə baxır ümumiyyətlə? Yəni, erkən evliliyə təbii ki, yəni müəyyən bir yaş həddi müəyyən olunubmu İslam nöqtəyi nəzərindən? Buyurun, zəhmət olmasa, biraz qısa olsa çox minnətdar olaram.
Qeyd edim ki, bu qeyd etdiyiniz sual son zamanların, müasir dövrümüzün qalmaqallı suallarından biridir ki, tez evlənməyə qadağa qoymaq və həmçinin evlilik təhsilə və yaxud həyatda cavanın başqa belə deyək, iş sistemlərinə maneçilikdir. Xeyr, yəni belə deyil, İslam tez evliliyi tövsiyə edir və tez evlilik deyəndə məqsəd 9 yaş, 10 yaş və yaxud 15 yaş deyil. Bayaq da qeyd etdiyimiz kimi insan ola bilər ki, 20 yaşında bütün yetişkənliklərə malik ola bilər və bu o yaşda evlənə, hətta 18 yaşında belə, 17 yaşında belə və insan yetişə bilər, ictimai yetişkənliyi, ağıl yetişkənliyi və həmçinin cismi yetişkənliyi, bədən yetişkənliyi tam hazır ola bilər. Amma biz həyatda insanlarla rastlaşırıq ki, 50 yaşları olsalar belə onlarda bədən yetişkənliyi olsa, amma ağıl və cəmiyyət yetişkənliyi yoxdur. Həmişə İslamın tövsiyəsi də budur ki, insan evlənərkən bu yetişkənlikləri əldə eləyib yetişkənlənsin. Və bu evlənmənin də öz dövrü var. Ən gözəl dövrü cavanlıq dövrüdür. Məhəbbətin hakim olan bir devridir. Məhəbbətin və eşqin qaynaqlı bir devirdir. Bu eşq və məhəbbət dövründən cavan gərək istifadə edərək evlənsin. Əgər bu devri keçirsə, bu devir məsələn bəzilər deyil, 30 yaşda evlənmək yaxşıdır. 30 yaş evlənmək üçün gecdir. Çünki evlilik heç bir şeyə mane deyil, bəlkə insan həyatını kontrollaşdırır, nəzimə intizama salır. Əgər insan 30 yaşını keçirər və yaxud 30 yaşında evlənərsən, artıq onun evlənəcəyi xanım 18 yaşında olarsa, yaş fasiləsi çox olur və odur ki, burada bəzi problemlər, vaniyələr ortaya çıxır. Və yaxud evlənmir, evlənmir, o eşq mərhələsi, o eşq hissləri onda belə deyək, ölür və yaxud azalır. Azalan zaman artıq yaş bəzi vaxt 40 yaş həddinə gəlir, çıxır. Artıq o 40 yaşında evlənərkən bir 30-35 yaşında bir xanımla məcburən evlənməlidirsə, belə deyək ki, ondan yaşı tutsun, artıq o 30 yaşındakı xanım isə 35 yaşındakı xanımın dünya görüşü 18 yaşında bir cavan qızla çox fərqli olur. Və odur ki, bəzi vaxt həyat düşüncələri isə tam fərq olur. O, özünü tam azad, müstəqil bir şəxs hesab edir. Bəli. Bu tərəfdə kişinin 40 yaşı, 35 yaşı var. Bu da tam şəkildə özünü azad hiss edir. Və söz, rəftar, oturuş, duruş və o ailədə məhəbbət ki, xanımın itaəti nəticəsində, ərindən olan itaəti nəticəsində yaranır o məhəbbət, artıq o məhəbbət ailədə öz dəyərini itirir.
Əhsən, çox minnətdaram ki, Əbələy, çox sağ olun. Bizim verilişimizin vaxtı qutardığı üçün bəzi suallarımı səsləndirə bilmədim. Mütləq gələn verilişimizdə növbəti suallarımızı inşallah cavablarını alacaq. Bir daha gəldiyiniz üçün sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bugünlük bizə ayrılan vaxt burada sona çatdı. Və bu gün qeyd etdiyimiz kimi yeni bir mövzu ilə sizin qarşınızdaydıq. Və cavanlıq və yetkinlik İslam nöqteyi nəzərindən hansı dəyərlərə malikdir, nələrə diqqət olunmalıdır, bunlardan danışdıq. Öncəliklə, İslam nöqteyi nəzərindən bunu qeyd edə bilərik ki, cavanlığa çox önəm verilir. Və Kəbəlayın da buyurduğu Peyğəmbərimizdən olan hədisdə qiyamət günündə insanlardan soruşulan suallardan da biri məhz cavanlığını harda xərc etdin, cavanlığını necə keçirdindir. Yəni, bu isə onun göstəricisidir ki, cavanlığa İslamın əhəmiyyəti çoxdur. Və Kəbəlayın gözəl bir söz buyurdu ki, ömür böyük neymətdir və o böyük neymətin ən dəyərlisi, belə deyək, ən böyük neyməti olan hissəsi isə cavanlıqdır. Odur ki, buna çox önəm verilməlidir. Məhz bunun üçün də İslam dini buna çox əhəmiyyət verir və belə deyək, cavanlığı bir neçə etaplara, bir neçə mərhələlərə bölür və öz göstərişlərini də bunun üçün verir. Əlbəttə, Kərbəlayı burada ilk olaraq tibbi nöqtəyi nəzərindən cavanlığı bir neçə etaba böldülər. Mən bundan keçmək istərdim, mən birbaşa ilə İslam nöqtəyi nəzərindən olan o bölgələrə diqqətinizi çəkmək istərdim. Belə ki, Kərbəlayının buyurduğuna əsasən insanın cavanlığının özü də neçə mərhələyə bölünür. Birincisi, insanın, belə deyək, cavanlığın təbii mərhələsi, təbii etaplardır. İkincisi, insanın artıq, belə deyək ki, bəzi bəyənilməyən rəftarların insandan baş verdiyi andır. Təbii ki, bu cavanlıqda belə bir şeylər ola bilər. Amma burada İslamın göstərişləri var. İslam dini bu rəftarların qarşısını almaq üçün bəzi vəzifələri insanların məhz valideynlərin öhdəsinə qoyur. Valideynlər gərək bu etapda öz övladlarına yardımçı olmalıdırlar. Necə olmalıdır və Kərbəlayı bunun üçün də gözəl bir çıxış yolu buyurdular. Belə ki, ailədə səmimiyyət olmalıdır və belə deyək, normal kontrol olmalıdır. Yəni, kontrolsuz buraxmaq da olmaz, tam belə deyək, çox ciddi kontrol da olsa artıq bir növ gənci insanın özündən və ailəsindən uzaqlaşdıra bilər. Səmimiyyət və normal bir kontrol çərçivəsində o bəyənilməyən rəftarlar etabını da o, belə deyək, gənclərdən uzaqlaşdırmaq olar. Növbəti mərhələlərdə, misal üçün, insanların yetişkənlik yaşına çatmasıdır. Gənclərin, yəni daha doğrusu, gənclərin yetişkənlik yaşına çatmasıdır. Və bunun üçün də izahlar verildi və son mərhələdə isə ki, bu günə qədər çatdığımız etabı idi, evlənmək dönəmiydi. Və burada bir məsələyə də Kərbəlayı gözəl izahlar verdilər ki, İslam nöqtəyi nəzərindən evlənmək necədir və erkən evliliyə İslamın baxışı necədir ki, İslamın əsas göstərişi gənclikdə evlənməyə tövsiyə edir. Amma bu evlənmək necə olmalıdır, hansı yaşda olmalıdır, artıq onun da bir çərçivəsi var ki, insan bir növ ailə məsuliyyətini hiss etməlidir və eyni zamanda cismin həddi buluğa çatmasından əlavə də insanın bir növ ağılının da həddi buluğa çatması lazımdır. Amma çox təkidlə də buna işarə edildi ki, gənclik dönəmi ən münasib dönəmdir ki, insan evlənsin. Çünki yaş çoxaldığı zaman artıq problemlər də çox ola bilər. Gələn verilişimizdə inşallah biz bu mövzunun ətrafında geniş danışmağa çalışacaq. Odur ki, görüşmək ümidi ilə sağ olun, Allah amanında.